Кафе.
С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Използвам случая, здравейте, господин Сиди, че сте член на Комисията по труда, социалната и демографската политика, за да ви помоля да чуем вашия коментар за пакета закони за хората с увреждания, два от които вече сте приели на второ четене.
Да. Така е, днес минаха, вчера и днес всъщност минаха закона за хората с увреждания, закона за хората с лична помощ. На второ четене, с което те вече са част от българското законодателство, и смятам, че един проблем, който така виси в българското общество последните, може би, 30 години,
да.
Днес положихме основите за неговото решаване. В никакъв случай не мога да кажа, че беше решен, но положихме основи, с които, надявам се, по време на работа на самия закон, да намерим къде са пропуските и съответно ще бъдат отстранени.
Да. Смятате ли, поне вашето мнение, какво е, че се решават голяма част от проблемите на хората с увреждания с приемането на тези закони и предстоящия трети закон?
Не смятам категорично.
Да.
Пак казвам, смятам, че с това се започва решаването на проблемите. Смятам, че тези закони можеха да бъдат много по-добре направени. Самия факт, че между първо и второ четене имаше толкова много промени, съответно натиск политически и уличен натиск да мине едно, да не мине друго и така нататък. Факт е, че в тези закони има пожелателни неща, които ще се случат 2020-2021.
Да.
Показват само, че тези закони бяха приети под уличен натиск и не мисля, че биха могли да решат проблемите на хората.
Да.
Но пак казвам, едно добро начало.
Да. Предстои третия закон. Кога смятате, че ще се гледа?
Надявам се, че до края на годината ще мине поне през комисия.
Той кой закон е?
Не мога да ви цитирам точното му название. Но
да, за социалните помощи. Казва се закон за социалните помощи.
Цялото му наименование точно не мога да го цитирам, но с него се затваря целият пакет, с който всъщност закона за хората с уврежданията, този за личната помощ, на този закон, който ще направи един отделен орган, с който ще се занимава вече само с тези неща.
Днес майките на палатковия лагер пред Народното събрание обявиха, че напускат територията на градинката пред парламента българския и отиват пред Министерство на здравеопазването. Защо според вас?
Искреният ми отговор. Искате или...
Искреният ви, естествено.
Или политически коректни?
Не, искрения. Поне с вас до сега винаги, когато сме говорили, съм вярвала, че вие ми отговаряте искрено, а не политкоректно.
Искрения ми отговор е, че всъщност според мен тези хора, конкретно които бяха
така
пред палатките и така нататък, с тяхното голямо, с медийното внимание, което имаха върху тях, просто не им се спира. Иначе, пак казвам, не че няма проблеми.
Да.
Спорно, има много такива, но не мисля, че на 5 декември пред Министерството на здравеопазването ще решиш конкретен проблем.
Да.
Освен това, по-добре първо го постави пред обществото и тогава излези, процитира и тогава, когато институциите не са ти отговорили. Аз днес чух за тази идея. Само ми показва, че всъщност тези жени, част от тази инициатива, по-скоро може би така се радват на медийното внимание и това е причината веднага след единия протест да започнат друг ефективен отвън. Проблемите им биха могли да бъдат решени, демонстрира мнозинството желание за това, демонстрира опозицията воля да наложи тези промени. Мисля, че това е правилният път на един демократичен подход. Следването на протести отпред пред някоя институция няма да забърза повече нещата със сигурност.
Сега, не знам на някой да му се протестира в студените зимни дни, но както и да е, вие сте на това мнение.
Аз също не знам, за това съм изненадан, защото да. Пак казвам, никой по време на коледните празници няма как да им реши проблема в Министерството.
Ама какъв проблем? Какъв проблем искат да им се реши от Министерство на здравеопазването? Поставиха ли го този проблем?
Все още не са. Аз пак казвам, че... Не, те казаха, аз ще ви кажа точно какво, но...
Защото аз не го намирам в информацията, която получих, и зато и ви питам.
Решаване на проблема с телковите решения и с,
за телка, ясно,
самата експертиза. Но да излезеш на 10 на 15 декември пред Министерството на здравеопазването, демонстрира според мен някаква не много правилна реакция. Да. По-скоро, може би, използване на някаква инерция от вече съществуващия протест. Да. Затова и казвам, че по-скоро може би на някой му хареса медийното внимание. Иначе проблеми има и те трябва да бъдат решени безспорно.
Да, да. Да им пожелаем успех на жените, нека да...
Разбира се, успеха зависи от нас, така че нека да поставят реални искания.
Той успеха зависи от вас, затова да ви подсетим, че е хубаво в скоро време и тези въпроси да се решат.
Аз ви пожелавам успех в формулиране на
правилните искания. Да,
да. За да може оттам нататък да сяда и да се решава. Когато знаете какво искате.
Тези дни обществото настръхна и по повод още един проблем. Той се нарича мъгла над големите градове и поледица, която откара в спешните отделения десетки, за да не кажа стотици хора. Отново сякаш не сме съвсем подготвени, за да посрещнем тежкия зимен период. Защо се случи така, според вас?
С чувство за хумор мога да кажа, че виновен за това е скандала между институтите.
Така?
Чувство за хумор, го казах. Това е природа. Крайна сметка, какво можем да направим срещу поледиците?
Не дейте така. Сипва се сол и поледиците се преодоляват. Как? Това е толкова елементарно.
Така, по принцип.
Да.
Само, че сипва се сол, обикновено се случват тези неща след като приключи валежа във всяка една нормална държава, където и да е по света. Няма как по време на самия валеж да се спре заледяването на водните капки върху асфалта и върху тротуарите.
Да.
Аз бях навън в този ден, имах няколко опита да падна, слава богу, нито един от тях успешен. И мога да кажа, че докато валеше дъжд, наистина беше много трудно да се реши въпроса. В момента, в който спря дъжда, нещата се нормализираха.
Да.
Не казвам, че управлението на София е добро, но казвам, че в крайна сметка не можем да виним за всяко нещо институциите. За мръсния въздух обаче можем да виним институциите. Не са си свършили достатъчно работата, цялата държава и общество. Ние много пъти алармираме за изгарянето на различни материали, които не трябва да бъдат изгаряни. Съответно, това е един от начините за решаване. Правителството се опитва да догони проблемите. В крайна сметка България е заплашена от тежки санкции, както каза и министър Нено Димов при няколко дни в една друга медия. И ние сме длъжни да направим всичко възможно да подобрим качеството на въздуха, дори и само заради това, че Европа ни натиска, иначе ще почнем да ни глобява. Това казвам дори само заради това. А иначе много по-важно е да го направим заради самите български граждани, които не е приятно да виждаме какво дишаме. Но това е решение, което трябва цялото общество да вземе, мерки за него, не само държавата. Спирането на изгарянето на гуми, дори на парцали и на всеки други неща. Промяната в съзнанието на хората и смяната от въглища и други много така цапащи въздуха продукти за горене, да преминем на по-алтернативни такива. Разбира се, той е въпрос на доходи на българските граждани, които не са чак толкова високи.
Заради това щях да ви кажа, че не гражданите трябва да си осигурим чистия въздух, а държавата трябва да осигури чистия въздух. Има най-различни пътища. Първо, един сериозен контрол какво се гори. Второ, да се осигури енергийно подпомагане на най-бедните, за да не горят, както вие казахте, гуми и парцали, а да горят горива, които не са екологично замърсяващи. Трето, въпросните зелени билети да не се пускат в 7 часа сутринта и в 10 вече да са се свършили, а наистина през целия ден да има зелени билети. Днес Лорита Радева, председателя на екологичната комисия в Столичния общински съвет, е поставила този въпрос и твърди, че при следващи такива случаи на мъгливи дни в столицата, зелените билети ще се пускат в самия ден с мъглите. Вие си спомняте, че сега на третия ден се пуснаха. Това е също огромен проблем.
Аз затова казах, че да. Управлението на София има своята вина, безспорно. Да. Включително и институциите като Министерство на екологията, да. Като РИОСВ-тата по места и така нататък. Така. Ето, например, ще ви дам в Пловдив, моя избирателен район.
Да.
Ние с организацията, която представлявам там, ВМРО, с общинските съветници, с кмета на района, ходихме включително до министъра, приложихме целият възможен натиск да направим така, щото Пловдив да влезе в програмата, която е за именно за подпомагане на хората да сменят начина, по който се отопляват.
Така.
Безхаберието на администрацията обаче стигна до там, че шефа на чистота, този, който зависи да измете на време улиците, да подменят всички тия неща и така нататък, излезе с личен материал, с който каза, една снимка не оправя проблема.
Mm-hmm.
Добре, като знаеш как се оправя, тогава го оправи.
Оправи го, точно така.
Така че, за това става въпрос. Администрацията наистина е безхаберна, без значение цвета на тази администрация.
Да.
И трябва да бъде натискана да работи, защото там ставаше въпрос за технически неща, за документален оборот между община Пловдив и Министерството, което се бавеше с седмици и с месеци, защото някой не е седнал да напише документа, нищо повече.
Да.
За такива неща говорим и не съм администрацията, която и да е било общинска или национална, трябва да свърши работа в тази посока, защото иначе сме заплашени от тежки санкции, иначе виждаме какво дишаме. И самото ни общество трябва наистина да се усети малко повече. Вие сте права за това, че държавата трябва да го обява, но от друга страна, тогава, когато си сменя гумите на колата, вместо да ги изхвърля старите до коша, е по-добре да намеря място, където да ги рециклирам.
Така е, така е.
Това също е в главите на хората и хората могат да го направят, стига да искат.
Предполагам, че сте запознат с последното изследване на MarketLinks, където става дума, че 3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата в момента.
Да, не беше ли това изследване, което каза, че една политическа сила извън парламентарна в момента утре буквално ще спечели изборите?
Не съм чула такова нещо.
Ми добре, да даваха 3-4% повече, отколкото дават всички други на една от изънглавната.
На бившата ДСБ сега, как се казва там, Демократи за България, примерно.
Изследване, което е като коледна звезда, единствено в порода си.
Не, вижте сега, това, че хората не са доволни от управлението, се забелязва във всички изследвания. Да, и това е нормално, защото дори ето ние в 10 минути набелязахме няколко критични явления, които наистина зависят от управлението. И управлението трябва да се вземе в ръце, за да почне да мисли по тези въпроси, иначе хората няма да го одобряват. Но аз друго искам да ви попитам.
Убеден съм във време, когато всички харесваха управлението си или поне го заявяваха публично.
Да.
Не мисля, че тези времена трябва да върнем.
Не, разбира се.
Хората не харесват управлението си, означава, че има критика и има какво още да се прави. И това е хубаво.
Моя въпрос е друг. Започвате ли да усещате желязната и тежка прегръдка на големия партньор в коалицията, в която участвате? Защото в едно Корнелия Нинова е права. Тя направи една ретроспекция и стигна до извода, че който се е прегръднал с ГЕРБ, все е загубил. Общо взето така се явява на практика, с изключение на вас, защото още не сме чули дали сте загубили или сте спечелили.
Изследването показва, че сме загубили.
Да.
И мога да кажа, че на нас ГЕРБ нито ни пречи, нито ни помага.
Така?
Ние сме си достатъчни и успяваме
да
си избием помежду си.
Даже сте си самодостатъчни.
Така, но че
на редица глупости.
Колкото и да и си искам на госпожа Нинова, не ни е проблема ГЕРБ, проблема сме си ние самите.
Така?
Надявам се, аз всеки път след такива скандали, след такива резултати, казвам, че се надявам да спрем да си говорим през медиите. Ето, спряхме последните две седмици и сега очаквам следващото изследване, което ще ни покаже колко много сме дигнали. В момента, в който спрем да си говорим през медиите, в момента, в който лидерите си говорят помежду си, нещата са сравнително спокойни, движим си по законопроектите, които всяка от трите партии има като идея и видие какво иска да промени, мисля, че нещата ще се случат. Продължаваме ли да си говорим през медиите, да се нападаме едни други, няма как да се получават нещата и ГЕРБ или който да е бил друг, няма как нито да ни пречи, нито да ни помага. Ние сами си се справяме с задачата да се самоубием.
В интерес на истината тези дни вашия лидер Красимир Каракачанов, вице-премьер и министър на отбраната, заяви, че му е писнало да бъде синя каска. И до някъде според мен е прав, за да не кажа, че е съвсем прав, да заявява, че в тези две години ли ще станат управление, той непрекъснато се занимаваше да умиротворява другите двама от тримата коалиционни партньори.
Ами ето, че отново първо го е направил пред медиите, а не пред тях.
Ами то най-вероятно и пред тях го е направил, ама има ли кой да го чуе?
И второ, ето, че продължаваме да казваме и да говорим какво трябва да правим, а не го правим наистина.
Да.
Да, Красимир Каракачанов е прав в това, че аз също съм го казвал и всички мои колеги в ВМРО, ние сме се събрали в тази коалиция да се опитаме да променим нещо в държавата,
така?
А не да се скараме за постове, за избори или за каквито и други неща, които се въртят в медиите.
Mm-hmm.
Много се надявам, че тримата лидери знаят, че най-доброто, което може да се случи в патриотичното пространство, вече се случи обединението на трите партии в Обединени патриоти и не трябва с лека ръка да се опитаме да унищожим това, което вече постигнахме. Влязохме за две простички неща, доходи и сигурност на българските граждани. Нека да се насочим в тази посока и енергията, ако я насочим цялата в тази посока, смятам, че ще успеем.
Аз от сърце ви го пожелавам, защото наистина има нужда от политически сили, които мислят за доходите и за по-добрия живот на българите. Но вече прави впечатление някои прояви на вашите коалиционни партньори, които свидетелстват за не чак толкова обединени усилия. Волен Сидоров и Атака се свързаха с Николай Бареков и Консервативния блок. Валери Симеонов и НФСБ все по-често говорят за свои връзки с части на бившата десница. Така че не знам доколко ще успеете до следващите избори да запазите единството. Аз ви го пожелавам. Пак казвам, пожелавам ви го, защото вие сте от малкото политически сили, които се замислихте за доходите на работещите и на пенсионерите. В това отношение нещо понаправихте, но много предстои да се направи. Имате ли намерение да се вземете с тези въпроси в чисто практичен порядък?
Със сигурност да. По отношение на доходите,
така?
Със сигурност можем да кажем, че увеличението на тези бюджетни заплати,
така?
Е изцяло благодарение на политиката на Обединени патриоти и натиска върху ГЕРБ да най-сетне да освободи движението на заплатите, защото години наред ГЕРБ бяха взели заплатите.
Да.
И това е част от управленската ни програма. И второто, за сигурността на българските граждани. Сега в момента такът разисквания по закона за вероисповеданията. Нека да не пропускаме факта, че съвсем наскоро в Австрия беше арестуван един български циганин от Русе, който се е радикализирал в чемпионата в Русе, не някъде другаде. Преди година-две приключи делото за радикалния ислям в Пазарджик с безумно смешни осъдителни присъди, макар и все пак осъдителни, но смешни като наказания. На 21 декември започва поредното дело за радикален ислям, за насаждане на омраза в Родопите, в Смолен. Така че ето, по отношение на сигурността, това, което ние предлагаме в закона за вероисповеданията, рестриктивни мерки, спиране на финансирането отвън, защото голяма част от тези радикални елементи финансират отвън и така нататък. И надявам се, че в тази посока, например, биха могли да постигнем значителен напредък. Мисля, че единствено ДПС са тези, които биха могли да скочат срещу тези промени, защото за тях това е важно. И аз много се надявам, искрено се надявам, че ще успеем да прокараме тези текстове, за да сме сигурни, че по този начин ще решим един от проблемите на българските граждани.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.